kenalin aku Uung. Buat yang belum kenal aku juga salah satu seperti kalian, tentara pejuang ASI. Yes. Dan anak aku 13 bulan, sampai sekarang aku juga masih tetap menyusui langsung karena Marvel gak mau botol. But it's okay, botol dan nenen semua sama aja sih, yang penting kita tetap menyusui, mengasihi, tetap semangat. Buat mami, jangan lupa follow podcast aku ya, dan jangan lupa juga yang nonton di YouTube, kalian harus subscribe. Terus kalian juga komen-komen lah berikutnya mau dibahas apa, kasih-kasih aku masukan. Semisal kalian lihat, kalian yang punya WhatsApp aku langsung aja kasih masukan, Mamuung kurang begini, kurang begini, kurang begini, kurang begini. Oke, hari ini aku mau mulai, kenapa sih aku start YouTube dan podcast ini? Karena jujur aku banyak banget pengen sharing ke kalian. Aku merasakan perjuangan menyusui Marvel itu gak semudah kayak yang aku pikirin. Bahkan di awal itu, waktu aku hamil, ada teman aku yang cerita dia waktu usia 8 bulan kehamilan, ASI dia udah keluar. Waktu itu aku sempat bertanya-tanya sih, kok punya aku belum ya? Tapi di situ aku gak bingung, karena dari awal memang aku ini gak sama sekali, aku buta masalah perasian. Bahkan aku memikirkan sufor pun juga gak masalah, aku gak harus mematenkan anakku ini harus ASI, seperti itu. Jadi waktu ke rumah sakit itu aku gak bawa botol pompa, aku gak bawa perlengkapan mengasi sama sekali. Yang aku bawa adalah botol susu, termos, dan tempatnya sufor. Waktu itu aku sempat mikir juga, sufornya aku beli di rumah sakit aja, karena aku yakin setiap rumah sakit pasti jual sufor, seperti itu. Ternyata setelah aku lahiran, drama-dramanya baru dimulai. ASI aku tuh belum keluar. Bahkan suster di sana tuh sampai bilang, "Yeah, kok payudaranya masih kayak perawan?" Aku langsung kayak jelep. Oke, aku juga gitu ya. Aku juga enggak ngerti ya payudaranya ibu menyusui kayak apa gitu loh. Memang aku waktu itu posting aja sih. Aku pikir, "Oke, payudara perawan, jadi masih kenceng dong, masih bagus," kayak gitu kan. Udah seneng happy-happy gitu. Ternyata yang dimaksud payudara perawan adalah payudara kamu lembek, bahkan tidak memproduksi ASI sama sekali. Dan di situ aku langsung, oke, berarti harus ada yang diperbaiki di sini. Terus aku sempet sih, maksudnya kayak di situ aku 3 hari gak menyusui Marvel ya, Mam. Jadi aku bukan ibu-ibu yang langsung dianugerahi ASI, mengucur dengan deras, tidak. Aku 3 hari gak mengasihi Marvel. Dan waktu itu aku bersyukur banget aku ketemu sama suster yang benar-benar menguatkan aku. Dia benar-benar membesarkan hatiku. Aku tahu ASI-ku belum keluar saat itu. Tapi salah satu suster tuh menguatkan aku seperti ini. "Gak apa-apa, Mam. Terus aja, dinenenin terus, Mam. ASI-nya keluar kok, Mam. ASI-nya keluar kok. Baby itu minumnya masih sedikit, Mam. Gak apa-apa, terusin aja." Gitu. Apakah Marvel tenang? Enggak. Marvel juga menangis-nangis, iya. Rewel, iya. Karena aku juga masih ibu baru. Ini Marvel anak pertamaku. Aku masih minim banget pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh baby baru lahir. Itu betul-betul gak kepikiran. Ya, aku benar-benar makasih sama suster di sana. Dan juga penting untuk mami-mami, lingkungan itu harus mensupport kalian sebagai ibu-ibu mengasihi. Suami, keluarga itu perlu juga untuk mensupport. Karena di satu sisi waktu itu ada salah satu keluarga aku yang memang mereka menganggap sufor gak masalah. Ya, kita kurang edukasi masalah ASI ya di sini. Jadi kita pikir juga sufor pun gak masalah, tetapi tetap waktu itu rumah sakit bersikeras kalau harus ASI, seperti itu. Nah, setelah aku pulang dari rumah sakit 3 hari, ternyata ASI aku juga tetap gak keluar, Mam. Tapi suami aku di situ support banget, dia bilang gak apa-apa, terusin aja gak apa-apa. Jadi semalaman waktu aku bawa Marvel pulang tuh, Marvel nangis semalaman. Jadi kita berdua gak tidur, aku sama suami aku tuh gak tidur karena Marvel seharian menangis. Dan waktu itu aku cuma mikir gini, aku adalah ibunya, aku adalah tempat dimana selama 9 bulan ini aku hamil dia, aku adalah tempatnya dia, dimana di sini aku harus menjadi tempat yang nyaman buat dia, aku harus menjadi rumah yang nyaman untuk Marvel. Jadi aku berusaha terus, aku berpikiran positif, aku berusaha, enggak, aku pasti bisa, ASI-ku pasti lancar. Dan ajaibnya ketika aku memulai untuk berpikiran positif, ketika aku memulai untuk, ya aku menerima diriku yang seperti ini, Marvel itu langsung tenang saat itu juga. Dan aku ngomong sama dia sih, "Marvel, ayo Marvel bantu mami ya, Marvel bantu mami untuk nenen, Marvel bantu mami untuk merangsang ASI-nya supaya ASI ini bisa lancar buat Marvel ke depannya, Marvel bisa kenyang, Marvel bisa tumbuh jadi anak yang sehat, anak yang kuat. Aku selalu katakan itu berulang-ulang sama Marvel. Aku tahu dia masih baby, tapi aku selalu menganggap Marvel ini juga, Marvel mengerti kok gitu loh. Jangan anggap baby ini seperti barang yang misal kalian kayak gantiin pampers, gantiin aja. Kalian butuh apa, terus pokok gitu aja. Jangan. Anggaplah mereka ini seperti manusia. Ajaklah mereka berbicara. Walaupun mungkin mereka belum bisa untuk menanggapi mami-mami, tapi mereka itu mengerti. Mereka itu bahkan bisa menjawab dengan cara mereka sendiri seperti itu. Jadi balik lagi, kenapa aku benar-benar pingin banget bikin YouTube dan podcast ini? Karena aku merasa banyak mami-mami yang seperjuangan sama aku. Dimana anak pertama, kita mungkin belum banyak informasi, terus belum lagi ternyata dramanya selama ibu menyusui itu gak cuma 1, 2, 3, tapi banyak, dan itu betul-betul terus berlanjut sampai sekarang pun Marvel usia 13 bulan masih terus berdrama-drama dan banyak dramanya. Aku merasa banyak informasi yang selama ini mungkin global ya, belum ada informasi yang mendetail, jadi seperti apa yang benar-benar dirasakan mami-mami, kayak kasusnya ini loh, tidak ada yang membahas seperti itu. Makanya kenapa aku mau sharing semuanya, apa yang udah aku alamin ini semua berdasarkan pengalamanku pribadi, Mam. Aku mau sharing semuanya secara free di YouTube dan podcast untuk kalian semua, supaya kita semua bisa sama-sama support. Ini salah satu bentuk support terbesar aku untuk ibu-ibu para pejuang ASI. Jadi permasalahan terbesar waktu itu, waktu Marvel usia 3 hampir ke 4 bulan, tiba-tiba Marvel itu mengalami, dia gak mau nenen sama sekali. Dia nenen sama aku tuh sampai nangis-nangis. Dia bahkan menjauh dari payudara aku. Aku sempet kayak, jujur waktu itu, karena kita udah kacau balau ya, Mam, berasa kayak ditolak anak menyusui itu lebih parah daripada diputusin pacar. Aku merasa seperti itu sih. Jadi betul-betul kayak di hati tuh kayak, loh kenapa kok Marvel gak mau sama mami, kenapa seperti itu. Terus tahu nggak ya, hal tergila yang aku lakukan sampai aku pikir Marvel ini kerasukan setan. Karena aku pikir karena dia tuh betul-betul nggak mau nyusu sama aku, digendong dia nggak mau, di nenen itu dia menjauh, terus dia nangis-nangis. Bahkan aku cuma bisa nenenin dia tuh ketika dia sudah mau tertidur seperti itu. Aku sampai mikir, sudah aku bilang sama suami aku kan, kayaknya ini benar-benar Marvel kayaknya kena setan di mana deh. Sampai aku tuh kemarin itu aku sempet juga cari-cari di Google. Karena aku merasa kayak anak aku ini sempet aneh gitu ya. Aku cari di Google dan aku menemukan informasi itu yang global. Jadi cuma kayak ditulis mungkin ada infeksi atau mungkin ada pernah trauma atau seperti apa seperti itu. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku bawa Marvel ke dokter. Terus di dokter juga sempet, maksudnya dicek, itu udah berat badan Marvel itu gak naik ya, Mam. Karena gangguan menyusui itu tadi, berat badan Marvel itu gak naik. Dan dokter juga bilang semuanya sehat kok, gak ada masalah, gak ada problem apapun. Terus aku bertanya, terus kenapa anak aku ini gitu loh. Jadi pikiranku tuh semakin kemana-mana, semakin kayak hal-hal yang seperti itu tuh semakin menghantui pikiranku. Terus waktu itu aku betul-betul udah, aku sampai kebawa emosi. Jadi waktu aku nenenin Marvel tuh aku sampai marah sama dia kayak, Marvel kenapa sih, apa sih gitu loh, Marvel tuh maunya apa. Aku tuh sampai sempet kayak agak ngebentak dia seperti itu. Terus ya ini aku bilang benar-benar banget support, harus ada lingkungan yang mendukung. Waktu itu suami aku tuh langsung ingetin aku seperti ini, kenapa sih, kenapa gitu loh, anak kamu ini belum ngerti apa-apa gitu loh. Kamu tuh ibunya, kalau semisal sampai kamu gak ngerti apa yang dimau anak kamu, itu bukan salah anak kamu gitu loh. Di situ aku langsung kayak dek, oh iya ya, gak seharusnya aku tuh seperti ini gitu. Ketika aku mau Marvel yang tenang, maka aku pun harus tenang dulu gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku mulai menenangkan diri, aku ngajak ngomong Marvel baik-baik, kayak, Marvel maaf ya, aku say sorry sama dia. Marvel maaf mami ya, mami tadi udah emosi sama Marvel. Mami tadi udah bentak Marvel seperti ini, seperti itu. Mami jelasin, aku jelasin sama dia. Mami tuh ngerasa kayak gini loh, kalau misal memang ini bukan karena hal-hal yang seperti itu, Marvel bantu mami ya, buat nenen lagi ya. Mami sedih loh nak. Aku sampai bilang sama dia ya, mami sedih loh nak kalau misal Marvel tuh menolak nenennya mami. Mami tuh bakal sad nanti. Aku sampai bilang kayak gitu. Aku curhat gitu sama Marvel. Dan itu memang enggak instan, enggak setelah aku ngomong seperti itu Marvel langsung mau nenen, enggak. Sampai itu berjalan selama kurang lebih itu hampir 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu juga berat badan Marvel itu gak naik. Marvel gak mau botol ya, Mam. Dia full DBF sama aku. Berat badan Marvel gak naik. Sampai akhirnya aku ketemu sama Kelor. Dan di Kelor ini hal pertama yang aku betul-betul rasain itu adalah di jam tidurnya Marvel. Jadi selama dia yang gak mau menyusu itu karena dia gak mau nyusu kan, dia itu sering ketiduran karena dia capek menangis. Nah, aku juga gak mau paksa, di situ aku udah gak mau paksa Marvel untuk nyusu aku lagi karena aku takut dia semakin trauma. Jadi waktu itu yang aku rasain benar-benar tuh dia tiba-tiba tuh tidur nyenyak. Sempet nenen ke aku sebentar dan dia tuh tidur nyenyak. Terus aku sempet gini sih, hah kok tiba-tiba dia tuh tidurnya jadi panjang banget. Biasanya Marvel ini setengah jam, satu jam tuh udah bangun. Aku taruh dia udah bangun. Jadi dari dia kecil sampai dia usia 4 bulan, 5 bulan itu kalau dia tidur tuh harus sama kita gendong. Gak pernah bisa kita taruh seperti itu. Terus aku mulai ngerasa lagi, masa sih karena ini gitu loh, karena si Kelor ini. Terus aku coba lagi, kok semakin hari aku lihat, iya benar, dia tuh jam tidurnya itu semakin enak gitu loh. Terus 2 bulan selama dia gak pernah naik berat badan, tiba-tiba waktu kita kontrol tuh dia berat badannya tuh langsung naik 600 gram. Itu buat aku tuh betul-betul langsung kayak, yes, akhirnya Marvel tuh berat badannya naik gitu loh. Aku sampai seneng banget, happy banget. Terus dan si dokter cuma bilang, Bu, berat badan anaknya udah naik ya, maksudnya udah bagus ini, udah diterusin aja, seperti itu. Dokter tuh kemarin sempet, jadi tuh dia kayak, dipikirnya tuh ada trauma di Marvel, tapi aku merasa ini bukan sekedar trauma. Menurutku ini ada hal lain, ya mungkin karena aku merasa di kualitas ASIku. Jadi ASIku ini banyak, Mam. Karena aku juga rajin mompa, ASIku ini banyak. Tapi ASIku ini encer. Aku merasa ASIku ini nggak kentel. Setelah sekarang aku konsumsi Kelor, aku merasa, aku melihat perbandingan ya. ASIku ini sekarang tuh kentel. ASIku yang dulu tuh nggak seperti ini gitu loh. Makanya kenapa aku merasa mungkin inilah kenapa dulu Marvel itu setiap 30 menit, setiap 1 jam sekali dia tuh pasti bangun. Seperti itu. Dan di sini akhirnya aku tuh kayak, aku terbeban banget. Kayak aku merasa kayak, aku harus sharing ini. Ini maksudnya aku merasa pasti ada banyak ibu-ibu di luar sana yang gak bisa menyuarakan seperti ini. Pasti ada banyak ibu-ibu di luar sana yang punya problem yang sama seperti yang aku rasakan, tapi mereka gak tahu mereka harus mencari jalan keluar di mana. Itulah kenapa aku mau mencoba untuk start YouTube dan podcast ini, supaya aku ingin kita sesama ibu-ibu kita saling support. Aku ingin menyuarakan ini loh dukungan terbaikku untuk kalian ibu-ibu gitu loh. Mungkin aku gak bisa ketemu kalian langsung, mungkin aku gak bisa langsung datengin kalian gitu loh, tapi walaupun itu cuma sekedar kita sharing via WhatsApp, aku tuh merasa kayak kita ini seperjuangan, kita ini satu tim. Ayo kita bangun sama-sama, ayo kita tuh bangkit sama-sama. Jadi kenapa aku betul-betul pingin banget semoga podcast dan YouTube-ku ini benar-benar berguna buat banyak ibu-ibu di luar sana, juga buat new mom mungkin yang masih kayak bingung ya nanti bakal jadi ibu tuh seperti apa. Kalian harus percaya jadi ibu itu sangat-sangat luar biasa, dan jadi ibu itu pasti punya cerita sendiri-sendiri. Pesan aku buat ibu-ibu di luar sana, ketika kalian lahiran pertama, hal yang terpenting yang ada, yang harus kita siapkan itu adalah hati. Kita sebagai ibu-ibu itu kadang kita bingung mempersiapkan barang-barang baby. Tapi ternyata itu bukan. Hal yang paling penting yang harus kita siapkan itu adalah hati. Kita harus mempersiapkan hati kita dulu untuk kita juga bisa menyalurkan energi positif itu untuk anak kita. Ketika hati kita ini dipenuhi dengan suatu hal yang positif, 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 maka ketika kita melihat setiap drama-drama selama kalian menjadi ibu, kalian itu akan bisa menanggapi suatu hal seperti kayak, oh gak apa-apa, kayak gitu loh. Terus masalah, semua setiap permasalahan tuh cuma ada di otak kalian. Ini yang sering banget aku inget suamiku tuh sering bilang ya, kayak dulu kan aku juga sering ya, ini mau gini nih, gini nih, gini nih, gini gitu. Biasa kan ibu-ibu tuh baperan, bener gak ibu-ibu tuh baperan kan. Suami aku tuh sering bilang, enggak, itu cuma ada di otakmu, itu cuma perasaanmu aja, itu cuma otakmu aja. Jadi seringkali aku sering merasa gini, oh ya, itu cuma ada di otakku aja. Jadi aku merasa setiap kayak, akhirnya aku tuh ketawa sendiri ngeliat kayak kemarin inget-inget Marvel udah kayak begini, begini, begini. Dan aku mikir itu hal gaib. No, ternyata itu cuma ada di otakku. Itu cuma kekhawatiranku. Dan aku memberi makan kekhawatiranku itu yang akhirnya menutup suatu hal yang bagus. Karena kekhawatiranku yang aku besarkan, akhirnya suatu hal yang positif ini menjadi kecil. Padahal harusnya kekhawatiranku yang aku kecilkan dan positifnya ini yang aku besarkan. Seperti itu. Jadi harapanku buat ibu-ibu, jangan lupa, hal pertama yang kalian harus siapkan saat kalian menjadi ibu adalah hati kalian. Terus jadikan diri kalian sebagai ibu yang optimis, ibu yang positif. Ingat Mam, 9 bulan kita mengandung, suatu permulaannya itu bukan dari kita mengandung, tapi setelah anak kita lahir, itu adalah permulaannya di situ. Dimana diri kita ini benar-benar diajarkan untuk berkorban, diajarkan untuk mengasihi, kita ikhlas, kita harus menerima diri kita sendiri dahulu. Pesan aku buat ibu-ibu, kalian gak sendiri. Aku bersama kalian dan aku juga merasakan apa yang kalian rasakan. Mam, pertama kali yang harus kita persiapkan ketika kita memutuskan untuk kita mempunyai anak adalah hati kita. Dimana kita harus mengisi hati kita dengan suatu hal yang bagus. Kita harus mengisi hati kita dengan suatu hal yang positif. Perjuangannya itu bukan dimulai pada saat anak kita udah lahir, tapi perjuangan itu sudah dimulai saat kita mengandung anak kita. Kita sudah harus mengisi anak kita tuh dengan hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dan hal-hal itu akan bisa kita capai ketika kita sebagai ibunya, kita juga bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita menerima setiap kekurangan kita, dan bukan kekurangan itu yang akan kita besarkan, tapi kekurangan itu yang akan kita jadikan sebagai motivasi supaya kita tuh bisa berubah menjadi ibu yang lebih baik lagi. Aku tahu ini gak gampang, tapi dengan seiring melihat anak kita bertumbuh dengan sehat, ketika kita ke dokter terus melihat berat badan dia tuh naik, ketika kita melihat, oh anak aku sekarang sudah bisa begini, tengkurap untuk pertama kalinya, anak kita bisa bubbling pertama kalinya, itu suatu hal yang worth it untuk kalian perjuangkan. Jadi mam, jangan pernah merasa kalian sendirian, no, kita bersama-sama. Kita ibu-ibu, kita saling mensupport. Siapa sih yang paling mengerti kita kalau bukan kita sesama ibu-ibu? Jadi mam, aku terus bersama kalian. Kalau semisal kalian punya keluh kesah apa, kalian ingin aku membahas sharing apa, kalian ingin menyampaikan suatu hal yang mungkin selama ini gak pernah dibahas di luaran, kalian boleh sampaikan ke aku. Aku bakal sharingkan ini melalui podcast dan YouTube-ku. Semoga lewat podcast dan YouTube ini semakin banyak ibu-ibu yang dikuatkan. Juga untuk ibu-ibu baru, semakin ilmu-ilmunya ditambahkan. Sehingga semuanya bisa mempersiapkan kelahiran buah hati, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan buah hati kita dengan sukses terus dan gak ada drama-drama lagi. Oke mam, jangan lupa ya komen. Juga kalian ingin aku sharing apa, kalian kasih aku masukan lah. Oke, thank you semuanya.